l-Istati Uniti titlob lill-Awstralja biex tonfu aktar fid-difiża għajnuna lill-bdiewa fil-Viktoria minħabba n-nixfa billi ikunu eżentati li ma iħalsux għas-servizzi ta' emerġenza u għajnuna wkoll għal-vittmi ta' l-arar fi New South Wales. Inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li l-Awstralja tipprovdi fondi għad-difiża li ikollha bżonn wara li l-Istati Uniti uriet il-fehma li l-Awstralja iżżid l-infiq tagħha fid-difiża biljuni ta' dollari. Waqt laqa' bejn is-Segretarju tad-Difiża Amerikan Pete Hetzek u d-Deputat Prim Ministru Awstraljan Richard Marles f'Singapore, is-Segretarju tad-Difiża Amerikan għamel dit-talba. L-Istati Uniti talbet lill-Awstralja iżżid il-budget tad-difiża tagħha għal 3.5% tal-prodott gross domestiku li huwa rrappurtat li jammonta għal madwar 4 biljun dollaru fis-sena. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-Awstralja għamlet investimenti sinifikanti fid-difiża.
What you should do in defence is decide what you need, your capability, and then provide for it. That's what my government's doing. Investing in our capability and investing in our relationships.
Qed tingħata għajnuna lill-bdiewa fil-Viktoria billi ma iħallsux għas-servizzi ta' emerġenza. Il-Gvern statali wiegħed 37.7 miljun dollaru aktar f'għajnuna minħabba n-nixfa. Il-pakkett jinkludi 5,000 qutijiet li ser ikunu aċċessibbli għall-bdiewa kollha fl-istat. Dan ifisser li ma iħallsux iż-żieda tar-rata għas-servizzi ta' emerġenza. Il-Premier Jacinta Allen tgħid li bħala persuna mir-reġjun tal-istat taf kemm hija ħażina s-sitwazzjoni.
Most of rural and regional Victoria has had 20% or less of their average May rainfall. That has resulted in the worst case scenario that Agriculture Victoria were forecasting being realised. So it has been in the last 2 weeks particularly. And also, can I say, I'm living it as well. We're living it. Those of us who live in rural and regional Victoria are watching the ground dry.
Waqt li jistgħu jieħdu aktar minn sena biex claims ta' l-insurance wara l-arar fi New South Wales ikunu solvuti, ħlasijiet ta' darba għal dawk li huma affettwati mill-ħsarat tal-arar jistgħu jinkisbu. Dawk eliġibbli jistgħu jirċievu ħlas ta' darba ta' 180 dollaru u sa 900 dollaru għal familji u fajnuna għal ikel, ħwejjeġ, mediċini u akkomodazzjoni ta' emerġenza. Aktar minn 60,000 claim intbatu u l-assistent teżorier federali Daniel Molino jgħid li minn 90 sa 95% għandhom ikunu solvuti f'anqas minn sena.
This is a massive undertaking, seeing this community get back on its feet to make sure that targeted assistance in fact works, that the infrastructure is built and that people who are potentially going through the worst day, month, week of their life are in a position to get help from their governments.
Dawk li jaħdmu favur is-saħħa qegħdin jitolbu lin-nies fl-Awstralja biex jiċċekkjaw il-kundizzjoni tas-saħħa ta' qalbhom fost tħassib li jista' jkun hemm problemi mingħajr ma jkunu jafu. Kważi nofs miljun persuna fl-Awstralja qegħdin jgħixu b'taħbit ta' qalb irregolari magħruf bħala atrial fibrillation li jista' jpoġġi lil dawk b'din il-kundizzjoni f'periklu akbar għal puplesija jew demenzja. Imma huwa ikkalkulat li 30% ta' dawk b'din il-kundizzjoni lanqas jafu biha waqt li oħrajn jistgħu jesperjenzaw sintomi ta' sturdament jew għejja u ma jirrealizzawx li dan ġej minn problemi tal-qalb. Tanya Hall hija l-fundatur u kap tal-grupp ta' għajnuna f'Perth magħruf bħala Hearts for Heart u tgħid li tajjeb li titkellem mat-tabib tiegħek dwar dan.
Be heart smart. If there's a family history of heart disease, if you're having any symptoms or you're over the age of 50, then please go and get your heart checked.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet bħalsa lejn ir-rapport tat-temp ħalbit tax-xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle u temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Brisbane u f'Darwin. Dakken bulletin ta' barijiet min radju ta' l-SBS għallum it-tlieta it-tielet jum ta' xar ta' Ġunju ta' sena 2025.